Sekarang kita membahas yaitu bayan asrari shaum wa adabuhu. Penjelasan rahasia-rahasia shaum. Apa itu puasa? Wa adabuhu dan adab-adabnya. Kata beliau, walis shaumi thalathu maratib. Shaum, ya puasa itu ada tiga tingkatan, ada tiga martabat. Ini yang pertama saumul umum, itu saumnya orang umum. Yang kedua wasaumul khusus, saumnya orang khusus. Yang ketiga wasaumul khususil khusus, itu saumnya khususnya khusus. Ya, yang pertama saumnya umum, yang kedua saumnya orang khusus, yang ketiga saumnya yang khusus dari khusus. Apa saumnya umum? Kata beliau, fa amma saumul umum fa huwa qaful batni wal farji an qada'i syahwah. Saumnya umum itu sebatas menahan lapar dan dahaga dan menahan kemaluan dari syahwatnya. Ini namanya saum umum. Ya. Di mana dia hanya sebatas enggak makan, enggak minum, enggak jima, dah selesai. Wa amma saumul khusus, kalau saumnya orang khusus gimana? Fa huwa kafun nadhar wal lisan wal yad wal rijl was sam' wal basar wasair al-jawarih anil atham, yaitu bukan hanya sebatas ia menjauhi makan, minum, jima, tapi juga ia menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya ia tahan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya saumul khusus, saumnya orang khusus ini. Iya. Jadi di saat ia berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan dahaga, tapi dia tidak melihat sesuatu yang haram. Lisannya ia pelihara dari ghibah, menyakiti hati orang. Tangannya ia tahan daripada memukul orang, mendzalimi orang. Wa amma saumu khususil khusus, adapun saumnya khususnya khusus, ini lebih tinggi lagi nih. Fa huwa saumul qalbi anil himamid dani'ah wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala wa kafu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, yaitu puasanya, saumnya hati kita dari niat-niat jelek, dari pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencegah dari semua selain Allah secara total. Ini susah banget nih, Pak. Iya. Sampai-sampai niat buruk aja tidak ada sama sekali. Sampai-sampai pikiran-pikiran yang untuk memikirkan sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala pun ia tidak lakukan itu. Subhanallah. Ini berat hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin kalau kita paling banter yang kedua ini. Ini pun yang kedua tetap susah juga gitu. Ya, saumul khusus, saumnya orang khusus itu. Kemudian beliau menyebutkan adab saumul khusus. Famin adabi saumil khusus. Adapun adab-adab saumul khusus, apa itu? Yang pertama ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan ini masya Allah ya akhi, faidah untuk hati itu besar sekali ya. Karena orang yang berhasil menundukkan pandangannya, insya Allah dia akan bisa menjaga pikirannya, insya Allah. Karena biasanya ya, dari pandangan mata itu akan muncul pikiran. Dari pikiran itu akan muncul niat biasanya. Ketika antum misalnya melihat ya ada akhwat cantik, masya Allah, dan antum tidak tundukkan mata antum, jadi pikiran, ngebayangin andai dia jadi milik saya, gitu kan? Ya. Akhirnya apa? Kalau dipikirin aja jadi niat. Apa yang ngedeketin ah? Ya. Nomor HP-nya berapa ya? Cari Facebook-nya lah dan yang lainnya. Kalau sudah niatnya kuat, bisa berbentuk apa? Perbuatan. Makanya orang yang menahan pandangannya, ia akan bisa menjaga pikirannya. Dan orang yang bisa menjaga pikirannya, ia akan bisa menjaga niatnya. Dan orang yang bisa menjaga niatnya, ia akan bisa menjaga perbuatannya. Oleh karena itulah ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah berkata apa? Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikru. Asal segala kebaikan dan keburukan itu pikiran. Dari pikiran dulu biasanya, Pak. Seorang istri ketika melihat suaminya nih, kok suami saya ini kok banyak kekurangannya. Akhirnya dipikirin aja kekurangan suaminya itu. Lama-lama cintanya berkurang. Muncul niat ingin memaksiatinya. Udahlah, saya enggak mau taat lagi sama dia. Lama-lama setan masuk. Udahlah, kamu cari aja. Cari, kamu kan ya udah bukan level dia lagi, kamu tuh levelnya ustaz. Waduh. Ya. Mulai itu. Ini mengerikan saudara-saudaraku sekalian. Maka kata beliau, adab saumul khusus yang pertama itu menundukkan pandangan. Dan untuk menundukkan pandangan ini terkadang beratnya minta ampun, Pak. Ya. Karena yang namanya laki-laki ya tahu sendirilah. Ya, kecondongan kepada wanita itu berat sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adaru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Iya. Maka supaya kita bisa menundukkan pandangan, coba kita rayu diri kita, Pak. Pak ngelihat akhwat cantik, kita langsung berpikir bidadari surga lebih cantik. Iya. Pas ngelihat akhwat yang cantik, kita langsung berpikir, ya Allah wa'alam, ya, parasnya cantik, saya tidak tahu akhlaknya cantik apa tidak. Kalau kita rayu diri kita, insya Allah kita bisa. Tapi kalau kita yang kita pikirkan kenikmatannya doang, syahwatnya, susah, sulit sekali ya untuk menentukan pandangan itu. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, orang yang selalu menundukkan pandangannya dari perkara yang haram, Allah gantikan dengan yang lebih dari itu. Allah gantikan dengan kesejukan pandangan. Allah jadikan tajam pemahamannya. Allah berikan hafalannya yang kuat. Beda dengan orang yang matanya jelalatan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya pun tidak bisa terjaga. Orang kalau matanya itu tidak bisa dijaga, hatinya pun tidak bisa dijaga. Kalau hatinya sudah tidak bisa dijaga, sulit sekali untuk mempertahankan, ya, supaya imannya tidak turun itu sulit sekali. Ya, kalau Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab yang kedua kata beliau, wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruhin aw ma la yufidu. Wahirasatu bakil jawarih, yaitu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang haram atau makruh atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang haram contohnya apa? Ghibah,
Contohnya lagi apa? Nyakitin hati orang. Kadang kita ini Pak, ngomong tuh gak mikir dulu, ceplos-ceplos saja. Apalagi kalau lagi bercanda ya. Seringkali kalau kita bercanda itu gak memikirkan akibatnya, hanya sebatas berpikir, ah ini kan cuma bercanda. Kita bercanda ya bercanda, tapi akhirnya hati orang jadi sakit hati dan yang lainnya gimana? Maka dari itu ya akhirnya hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam, siapapun yang ingin berbicara, falyatafakkar, hendaklah ia pikirkan dulu sebelum ia berbicara. Ya. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita berbicara hendaknya hati kita itu di belakang lisan kita. Artinya hati kita yang mengkondisikan lisan gitu. Jangan sampai lisannya itu di belakang hati kita. Ya, setelah kita ngomong baru mikir. Enggak, mikir dulu baru ngomong, baru berbicara. Kira-kira pembicaraan saya ini dosa apa enggak ya? Iya. Ini ucapan-ucapan lisan ya Pak, Masya Allah ya. Dosa lisan tuh rata-rata gede loh, bukan kecil loh. Ghibah dosa besar, nyakitin hati orang dosa besar, dusta dosa lisan bukan? Dosa besar, berkata tanpa ilmu, apalagi ini, ya. Banyak sekali dosa-dosa lisan tuh mengerikan sekali. Makanya kata para ulama, tidak ada sesuatu atau dari anggota tubuh kita yang paling berhak untuk dipenjara dari lisan kita ini. Hati-hati sekali ya, akhi. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah, innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi finari jahannam 70 kharifan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia anggap remeh, sementara itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu kata itu Allah masukkan ia ke neraka jahannam 70 tahun. Gara-gara satu kata. Makanya penting sekali ya, mempuasakan atau mensaumkan lisan supaya tidak seenaknya ngomong, itu penting sekali. Hifdzul lisan ini. Setidaknya apa? Menjaga lisan dari ucapan yang enggak ada manfaatnya deh. Kalau kita ngomong misalnya sesuatu, terkadang ya seringnya sih bercanda. Ya bercanda sih ya, silahkan saja. Cuman kalau misalnya kita sering ngobrolin sesuatu yang gak ada manfaatnya, itu lama-lama akan menarik kepada sesuatu yang makruh atau bahkan yang haram. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang gak ada manfaatnya. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman itu. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Yaitu orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Subhanallah. Ya, ucapkan, upayakan deh Pak, yang kita ucapkan ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa. Ya. Kemudian adab selanjutnya kata beliau, wa hirasatu baqil jawarih, dan menjaga anggota tubuh yang lainnya dari perbuatan yang haram dan sia-sia. Fi al-hadis min riwayat al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabah. Dan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah enggak butuh sama saumnya, enggak sama puasanya itu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi lisannya tetap aja ngomongin orang, lisannya suka berdusta, lisannya Masya Allah. Bagaimana Allah akan terima ya saum orang seperti ini? Karena tujuan saum itu Pak, bukan sebatas menahan daripada lapar. Tapi tujuan saum yang hakiki adalah melatih supaya yang lain juga ikut saum. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, semuanya. Wa min adabi, di antara adab-adab saum juga, kata beliau, alla yamtali'a min at-ta'am fil lail bal ya'kulu bi miqdar. Di waktu malam jangan tuh perutnya jangan penuh sama makanan. Tapi hendaklah ia makan dengan kadarnya. Apalagi kalau saum, kalau di bulan Ramadan nih banyak ya orang-orang itu kalau malam-malam tuh jadi apa ya? Pembalasan. Ya. Kalau lagi buka puasa di depannya ada kolang-kaling, ada apa? Ya makanan semua kumpul, belum lagi yang siang tadi diumpetin. Ya. Makan semuanya, belum tarawih. Sebelum tarawih udah kenyang, bener. Pak salat tarawih. Nah, di situ, Pak. Ngantuknya minta ampun. Ya, imam baca kul huwallahu ahad aja lama amat ini. Gara-gara apa? Ya salah dia. Seharusnya ketika berbuka puasa itu jangan kenyang-kenyang, jangan. Supaya kita ada persiapan nih untuk salat tarawih. Iya. Ya khata Islam azani Allah wa yakum. Fa innahu ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Karena kata beliau, tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Dan hadis ini sebetulnya hadis dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, di mana Rasulullah SAW sabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarram min batnihi bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri, kata Rasulullah. Cukuplah beberapa suap saja untuk ia menegakkan tulang rusuknya. Tapi kalau ia mau makan juga, kata Rasulullah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Untuk nafas. Ya. Cuma masalahnya sepertiga antum anak gak tahu gimana. Ada ikhwan nih datang ke saya, alhamdulillah Ustaz, saya sepertiga bakso, sepertiga mie ayam. Astagfirullah. Kok begitu cara pengaturannya? Iya. Ini, Pak. Ini menunjukkan, Pak, seorang mukmin tuh jangan membiasakan kenyang dalam makan. Rasulullah pernah kenyang, pernah sekali-kali. Para sahabat pernah kenyang, pernah sekali-kali. Disebutkan dalam hadis, bahwasanya Umar keluar rumah karena lapar. Ketemu sama Abu Bakar di jalan, ternyata juga Abu Bakar sedang lapar. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, rupanya juga Rasulullah lagi lapar. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Bakar dan Umar untuk pergi ke rumah seorang Ansar. Ketika berada di rumahnya Ansar, maka Ansar ini menyembelihkan kambing, mengambil kurma, susunya dan yang lainnya sampai Abu Bakar dan Umar kekenyangan. Artinya sekali-kali kenyang enggak masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai sebuah kebiasaan tiap makan kenyang aja, ini enggak bagus. Enggak sesuai dengan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma asalnya kan kita kan sudah dididik sama orang tua, Pak. Ayo nak, makan yang banyak nak. Sampai kenyang. Iya. Ya mungkin kalau anak kecil enggak masalah kali ya. Untuk pertumbuhannya. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, kalau kita makan itu jadikan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Dan ternyata subhanallah, Pak, di zaman sekarang ya, para ahli kesehatan meneliti bahwa ini memang cara makan yang paling sehat. Cara makan yang paling sehat sudah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, mata syabi'a awal al-lail lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi. Maka dzalika idza syabi'a waqta as-sahar lam yantafi bi nafsihi ila qaribi min adh-dhuhr. Li'anna kathrat al-aqli turithul kasal wal futur. Tsumma yafutu al-maqsudu min as-siyami bi kathrat al-akal. Kata beliau, jika ia kenyang di awal malam, maka di malam itu biasanya ia sulit untuk ibadah. Demikian pula kalau ia kenyang di waktu sahur, biasanya di awal siangnya juga susah untuk ibadah. Kenapa? Kata beliau, karena banyak makan itu seringkali menimbulkan kemalasan dan futur. Emang benar sih. Orang banyak makan, Pak, biasanya cepat ngantuk. Badannya berat. Akhirnya malas. Baca Quran sedikit, kerasanya banyak. Sholat, ya cuma baca sabihis, kayaknya baca amayata sa'alun. Kenapa? Karena ya itu. Perutnya terlalu kenyang dia. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah? Ya ma ahdasat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha minasyaba. Tidaklah umat ini mengada-ngada setelah Rasulullah wafat dari kenyang terus. Fa inna rajul idza syabi'a qawiyat syahwatuhu. Sebab orang kalau sudah kenyang terus, kuat syahwatnya. Akhirnya apa coba? Lemah ibadahnya. Malas-malasan dia. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak puasa sunnah. Nih apalagi yang jomblo nih, yang belum pada nikah. Ya, Nabi sangat menekankan untuk para jomblo, ya, untuk banyak-banyak saum. Kita lanjutkan. Kata beliau. Kemudian maksud tujuan dari saum itu menjadi terluput dengan banyaknya makan. Li'anna al-murada minhu an yadhuqa ta'mal jur. Karena tujuan saum itu merasakan nikmatnya lapar. Lapar nikmat enggak, Pak? Yang bukan nikmat sih sebetulnya. Ya kalau kita lagi puasa, ya apalagi yang enggak biasa puasa, lapar banget, kayaknya tersiksa banget gitu loh. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita lagi saum, lagi lapar, itu banyak sekali manfaatnya, Pak. Orang yang lagi lapar itu biasanya lagi saum itu, lagi puasa itu ya, rata-rata ia lebih dekat kepada Allah, Pak. Orang yang lagi saum itu lebih jauh dari maksiat, Pak. Kenapa? Karena syahwatnya dikurangi itu. Orang yang lagi saum itu biasanya hatinya lebih lembut dan lebih halus, mudah menangis dan yang lainnya. Makanya kalau orang yang saum, jangan mikirin beratnya saum, jangan. Pikirin besarnya maslahatnya, besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, atau seperti air hujan yang turun dari langit di dalamnya ada kegelapan, ada petir dan halilintar, ada kilat dan halilintar. Kata Ibn Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan wahyu dari langit itu seperti air hujan. Di sana ada perintah, di sana ada larangan, di sana ada sesuatu yang memberatkan. Itu seperti kegelapan, kilat, halilintar. Nah, ternyata orang munafik itu, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah ketika menafsirkan ayat tersebut, orang munafik itu hanya memikirkan kegelapannya, halilintarnya, tapi tidak memikirkan manfaat hujannya. Sama halnya dengan kita ketika kita mau puasa Ramadan, yang kita pikirin beratnya doang. Waduh, ya saya kan lagi ada acara mau jadi binaraga, kalau saum gagal deh. Saya kan lagi waduh kalau saya saum nanti raper gimana. Yang kita pikirkan beratnya aja. Akhirnya apa? Akhirnya karena ia sudah memikirkan beratnya amal itu, mundur dari amal, Pak. Terasa berat buat dia. Maka dari itu kata beliau, beda dengan orang yang ia pikirkan manfaatnya untuk dirinya. Iya, kalau kita pikirkan manfaat saum untuk hati kita luar biasa. Manfaat saum untuk kehidupan hati kita, demikian pula keimanan kita, itu masya Allah, Pak. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Alaika bisawm fa innahu la nadhira lah." Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu amal ibadah yang tidak ada tandingannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Nah, ketika kita yang kita pikirkan manfaatnya dan pahalanya, insyaallah kita semangat. Orang mau haji, mau pergi umroh, yang dia pikirin, aduh gimana naik pesawatnya ini, takut jatuh. Belum lagi capeknya, berdesak-desakannya, dipikirinnya kayak gituan. Yakin enggak haji-haji tuh, Pak? Kenapa? Karena yang dia pikirkan beratnya dulu. Tapi kalau yang dia pikirkan, masya Allah, haji menggugurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang haji dan ia tidak berbuat dosa dan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, pulang dalam keadaan seperti terlahir oleh ibunya kembali, bersih dari dosa. Wah, masya Allah, saya pengen bersih dari dosa, gimana ini? Insya Allah, ringan itu, Pak. Kalau yang kita pikirkan manfaat-manfaatnya dan pahalanya yang begitu besar dari suatu amal saleh, itu ringan insya Allah, walaupun berat. Iya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya, yang ada di pintu bisa enggak maju? Soalnya yang mau masuk tuh terhalang jadinya, Pak. Ikhwah pada maju bisa enggak? Kasihan yang baru datang. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau, karena yang diinginkan daripada saum apa itu? Itu merasakan ya manisnya lapar. Wa yakunu tarikan lil mustahi, dan ia meninggalkan semua yang ia inginkan, syahwatkan. Kita ini, Pak, jangan jadi orang yang setiap kali kita bersyahwat sesuatu, kita ingin berusaha untuk meraihnya. Iya. Jadilah kita orang yang berusaha pintar untuk menahan syahwat kita. Banyak di antara misalnya ibu-ibu ya, enggak betah ngelihat tas bagus dibeli aja. Enggak mau mikir manfaatnya nanti apa. Itu di rumah tas udah sabrek-abrek. Iya. Gak mikir ke depannya nanti gimana hisabnya pada hari kiamat. Apa manfaatnya. Ini namanya orang seperti ini, Pak, terlalu memperturutkan apa? Syahwat dan keinginan gitu. Gak boleh ngelihat barang bagus, beli aja tanpa melihat manfaatnya buat hidup kita apa. Makanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu mengingkari seorang sahabat yang setiap kali berkeinginan dia beli sampai Umar mengatakan, ya apakah setiap keinginan kamu harus terpenuhi? Tidak. Ya. Hakikat kita ini berpuasa saum ini adalah menahan keinginan-keinginan kita ini, Pak. Dan memang, Pak, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan bahwasannya untuk mendapatkan surga itu memang harus capek di dunia, Pak. Gak bisa kita pengen surga tapi enak-enakan gitu, gak bisa. Kalau kita di dunia saja hidup pengen mendapatkan uang yang banyak, antum harus banting tulang cari duit. Bahkan terkadang ngelembur demi untuk mendapatkan uang. Apalagi untuk mendapatkan surga. Surga itu masya Allah seluas langit dan bumi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, jauh. Masa kita akan mencarinya dengan berleha-leha? Tidak. Harus sungguh-sungguh ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau akan menyebutkan tentang saum tatawu, yaitu saum sunnah. Fa amma saumut tatawu, adapun saum tatawu, saum sunnah, fa'lam anna istihbabas saum yata'akad fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwa disunnahkannya saum sunnah itu menjadi semakin ditekankan bila bertepatan dengan waktu-waktu yang utama. Ya. Jika bertepatan dengan waktu-waktu yang utama, maka sangat ditekankan sekali kita untuk ya bersaum apa berpuasa. Wa fawadilul ayyam ba'daha yujad fi kulli sanah. Qasiyami sanati ayyamin Syawal ba'da Ramadan wa qasiyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa ashri Dzulhijjah wal Muharram. Yang kata beliau, dan waktu-waktu yang utama itu ada yang lewat setiap tahunnya. Seperti contoh misalnya 6 hari Syawal setelah Ramadan. Seperti apalagi puasa hari Arafah. Seperti apalagi puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, demikian pula puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu Masya Allah. Ya. Demikian pula puasa di bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Saum atau puasa yang paling utama setelah Ramadan, kata Rasulullah, yaitu saum di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram kita perbanyak untuk apa? Ya, saum, entah itu saum Daud ataupun puasa apa namanya? Senin, Kamis, demikian pula ayyamul bidnya 13, 14, 15. Wa ba'dhu yataqarrar fi kulli syahr. Ada juga yang setiap bulan lewat. Ka awalihi wa awsatihi wa akhirihi. Faman shoma awwala syahr wa awsathahu wa akhirahu faqad ahsan. Wa ra'ana al-afdal an yaj'ala thalatha ayyamal bayd. Contoh, kata beliau, kita dianjurkan berpuasa setiap bulannya 3 hari. Boleh, misalnya 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir, enggak apa-apa. Cuma kata beliau yang paling utama itu yang 13, 14, 15. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 itu kita enggak sempat, enggak masalah, kita berpuasa yang lain di hari yang lain. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya minimal dalam satu bulan itu 3 hari. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Muslim, "Sum thalathata ayyam min kulli syahr." Puasalah setiap bulannya 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, "Hai Rasulullah, saya mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." Karena Abdullah bin Amr ini Masya Allah semangat ibadahnya luar biasa, Pak. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa minimal sebulan itu 3 hari aja. Iya, yang paling utama yaitu tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau memang pada tanggal itu kita enggak bisa, enggak masalah, di tanggal yang lainnya. Atau seperti yang beliau sebutkan di sini, satu hari di awal, satu hari di tengah, satu hari di mana? Di akhir. Ya. Wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli usbu'. Ada juga saum yang setiap minggu, yaitu Senin dan Kamis. Dan subhanallah, ternyata saum hari Senin dan Kamis juga mempunyai keistimewaan. Meskipun dalam hadis bahwa setiap hari Senin dan Kamis amal-amalan hamba itu akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah suka sekali ya amalannya ditampakkan kepada Allah dalam keadaan beliau sedang saum, sedang puasa. Ya. Kemudian wa afdalu saumi tatawwu saumu Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata beliau, dan saum sunnah yang paling utama itu saumnya Dawud alaihi salatu wassalam. Yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Wadzalika yajma'u thalathata ma'an. Karena kata beliau, kenapa sih saum Daud, puasa Daud itu paling utama? Karena memiliki tiga makna dalam puasa Daud itu. Ahaduha anna nafsa tu'ti yawmal fitr haddaha wa tastawfi fi yawmi saum ta'abbudaha. Ya. Wa fi dhalika jam'un baina ma laha wa ma 'alayha. Karena kata beliau, di hari dia tidak puasa, maka ia memberikan kenikmatan kepada tubuhnya. Ketika dia puasa, itu hari dia untuk beribadah dan menjauhkan dirinya dari apa? Syahwatnya. Sehingga itu adil. Ya. Wa tsani anna yawmal aqli yawmas syukur wa yawmas shaum yawmas sabr. Makna yang kedua, hari yang kita itu tidak berpuasa, di mana kita nikmat bisa makan, itu adalah hari-hari syukur. Karena kan setiap makan yang kita makan wajib disyukuri, tidak? Wajib disyukuri, Pak. Nasi yang kita makan dan semua yang kita makan wajib disyukuri itu. Maka kalau di hari kita tidak makan, di saat itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kita sedang puasa, di saat itu kita harus sabar. Ya. Sedangkan iman itu hanya dua. Kalau enggak syukur, ya sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Kagum aku terhadap seorang mukmin itu hidupnya. Karena urusan mukmin itu semuanya baik, kata Rasulullah. In asabatu sarra syakar. Kalau dikasih kesenangan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau ia ditimpa kesusahan, sabar. Fakana khairan lah, itu pun jadi kebaikan buat dia. Maka dengan puasa Daud, kata beliau, satu hari bersyukur, satu hari bersabar. Ya. Tapi terkadang di antara kita puasa Daud itu ada niat yang kedua, Mas. Mau diet. Ya. Nah, ini kalau niat tujuannya itu yang terbesar, saya khawatir enggak dapat pahala loh, Pak. Ya. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, ya, bahwa orang yang haji niatnya dua, niat karena Allah, tapi juga ada niat selain karena Allah. Maka dilihat mana yang paling dominan ini. Kalau yang paling dominannya karena Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominannya bukan karena Allahnya, dapat dosa. Kalau ternyata karena Allah dan bukan karena Allahnya ini seimbang, 50-50, tasaqata, saling berguguran, nah. Nah, ya, itu puasa Daud niatnya apa? Jangan sampai niat utamanya pengen diet. Akhirnya bukan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Wa tsalis, makna yang ketiga, kenapa puasa Daud itu yang paling utama? Annahu asyaqqu 'alan nafsi fil mujahadah. Karena itu yang paling berat, Pak, untuk jiwa kita. Li'anna kullama anisat bihalatin naqalat 'anha. Karena setiap kali kita sudah mulai merasakan nikmat, ternyata dipindahkan kepada disuruh sabar. Satu hari makan, lagi enak makan, besok harus puasa, disuruh sabar lagi. Besoknya makan lagi enak, disuruh sabar lagi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi orang yang tidak tergantung sama kuliner. Beda kalau orang yang senangnya kuliner, Pak, mikirnya kuliner aja, itu gak bakalan kepikiran puasa biasanya. Hari ini kuliner di mana ya? Apalagi di Bandung nih tempat kuliner, masya Allah, Pak. Ya, banyak banget. Ya, ikhwata Islam, azan ya Allah wa ya. Kemudian kata beliau, wa'alam anna man ruziqa fitnah alimal maqsuda bis-sawm. Ketahuilah,
bahwa orang yang diberikan oleh Allah rezeki kecerdasan, dia akan tahu maksud tujuan daripada saum puasa itu. Nih, buat orang yang cerdas. Iya. Jadi orang cerdas itu, Pak, orang yang bisa menggunakan akal pikirannya untuk kebaikan, itu orang cerdas itu, Pak. Orang cerdas itu bukan hanya sebatas matematikanya 10, IQ-nya 150, ya, fisikanya wah hebat. Bukan itu cerdas yang hakiki. Cerdas yang hakiki itu dia gunakan akal pikirannya untuk setiap kebaikan. Itu baru orang cerdas. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang cerdas, ya, siapa yang orang cerdas itu? Orang yang banyak ingat kematian, tahu bahwa dirinya akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah, tidak akan lama dia hidup di dunia. Itu orang cerdas. Nah, kalau kata beliau, orang yang diberikan rezeki kecerdasan, dia akan tahu apa sih tujuannya saum itu. Apa maksud Allah mensyariatkan ibadah apa? Saum. Fahamlu fahamala nafsahu qadra ma la yujizu amal amma huwa afdal minhu. Maka dia akan membawa dirinya kepada sesuatu yang tidak membuat melalaikan yang lebih utama darinya. Ya. Maksudnya apa? Taip, antum pengen puasa nih, tapi masalahnya antum ada kewajiban lain. Misal, antum dosen, gara-gara puasa gak bisa ngajar dengan maksimal karena lemas. Akhirnya apa? Ngajarnya juga lemas, menyampaikan ilmunya juga asal-asalan. Gara-gara apa? Saum. Sementara antum sudah diamanahkan untuk mengajarkan ilmu tersebut. Gimana ini Ustaz? Pilih mana ini? Pilih ngajar apa pilih puasa sunnah ya? Kita katakan mana yang lebih wajib, melaksanakan amanah atau puasa sunnah? Tentu kita katakan melaksanakan amanah wajib. Gara-gara antum puasa sunnah, antum akhirnya malah lemah dari mencari nafkah yang Allah wajibkan. Sebagai seorang suami kan wajib cari apa? Nafkah. Sementara antum cari nafkahnya ternyata butuh tenaga yang kuat. Gara-gara puasa sunnah akhirnya gak bisa cari nafkah, susah. Orang yang cerdas mikir, mana yang lebih wajib buat saya, cari nafkah atau puasa sunnah? Kalau gak bisa digabung dua-duanya, kalau dua-duanya bisa digabung, alhamdulillah. Tapi masalahnya terkadang tidak bisa digabung dua-duanya. Maka lihat mana yang paling wajib, ambil yang wajib. Ya, jangan demi yang mengejar yang sunnah melalaikan apa? Yang wajib. Demikian pula yang sunnah ini bertingkat-tingkat nih, Pak. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih utama, sholat sunnah atau puasa sunnah? Sholat sunnah yang paling utama. Walaupun sebetulnya ada pada keadaan-keadaan tertentu ya puasa sunnah lebih utama. Tapi secara mutlaknya, secara umumnya sholat sunnah lebih utama daripada apa? Puasa sunnah. Sekarang gara-gara antum puasa, sholat sunnahnya gak pernah. Lemas Ustaz, mau sholat sunnah lemas. Jadi akhirnya saya cuma sholat wajib, yang sholat wajib itu juga sholatnya gak bisa lama karena lemas. Gara-gara membela yang sunnah, akhirnya yang wajibnya terlalaikan, akhirnya ada amal yang lebih utama pun terlalaikan. Ya. Kata beliau, faqad kana Ibnu Mas'ud qalila shaum. Ini dia Abdullah bin Mas'ud, jarang puasa sunnah. Wa kana yaqul idza sumtu dha'aftu 'ani shalah wa ana akhtaru shalah 'ala shaum. Lalu beliau berkata, kalau aku puasa sunnah, aku lemah dari salat, dan aku lebih memilih sholat sunnah daripada puasa. Aku lebih memilih sholat daripada puasa. Iya. Nah ini Pak, coba. Iya.
Anda siapa? Anda seorang dosen, Anda seorang apa pengajar, ustaz, Anda seorang pekerja di kantor dan yang lainnya. Jangan sampai demi untuk mengejar sesuatu yang sunnah akhirnya melalaikan yang apa? Yang wajib. Tapi kalau alhamdulillah ustaz saya dengan puasa sunnah tidak mempengaruhi kerja saya dan kinerja saya. Bagus, masya Allah. Berarti kamu sudah mengumpulkan dua perkara yang bagus. Tapi kan enggak semua orang sama, Pak. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Wa kana ba'dhum idza shoma ba'ufa an qira'atil Qur'an. Fa kana yukthiru fitr hatta yaqdir 'ala tilawah. Bahkan sebagian salaf terdahulu kalau ia puasa lemah dari baca Quran sehingga akhirnya ia jarang puasa gara-gara ingin mengejar baca Al-Qur'an. Wa kullu insan a'lam bihalihi wa ma yuslihuhu. Dan tentunya setiap manusia lebih tahu tentang kemampuannya masing-masing. Kamu kemampuannya apa? Jelas, Pak. Memang ya, yang namanya amal soleh itu manusia tidak ada yang sama. Imam Malik rahimahullah berkata apa? Innallaha qasama al-a'mal kama yaqsimul arzaq. Allah itu membagi-bagi amal soleh itu sama dengan membagi rezeki. Ya, amal tuh nggak sama. Ada yang satu, masya Allah diberikan oleh Allah kekayaan, ternyata dibukakan buat dia pintu sedekah. Yang satu lagi diberikan kepada dia apa kecerdasan, ternyata dibukakan buat dia pintu ilmu dan mengajarkan apa ilmu. Iya, Imam Malik pernah disuratin Pak sama ahli ibadah di zamannya. Saya lupa nama ahli ibadah tersebut. Apa isi suratnya? Aku mendengar kamu ini ya terlalu sibuk dengan mengajarkan ilmu. Lebih baik kamu sibukkan dengan beramal soleh dan beribadah. Kata ahli ibadah ini. Apa kata Imam Malik? Membalas suratnya. Sesungguhnya Allah membagikan amal seperti Allah memberikan apa? Membagikan rezeki. Dan saya memandang menyebarkan ilmu insya Allah tidak lebih jelek daripada amalan kamu. Dan saya merasa puas dengan pemberian Allah berupa ilmu kepada saya. Dan semoga semua kita di atas kebaikan. Masya Allah ya. Imam Malik tawadu orangnya, Pak. Ketika ditegur oleh seorang ahli ibadah supaya jangan sibuk ngajarin ilmu, tapi sibuk apa? Beramal, ibadah. Imam Malik gak bilang, ah ente sombong banget sih, ibadah segitu aja udah mencak-mencak. Enggak, masya Allah, ini ulama namanya, Pak. Kata Imam Malik, ya, setiap orang itu telah dibagi-bagi amalannya. Kamu dibagi oleh Allah dengan banyaknya beramal soleh dan ibadah. Allah memberikan kepada saya beramal dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan saya ridho dengan ini dan saya berharap kita berdua di atas kebaikan. Masya Allah. Ya, yeah. Kalau ulama ngomongnya enak, nggak kayak kita. Kalau kita senangnya ngebully, nyakitin orang gitu kan. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Tip. Kemudian beliau sekarang masuk ke kitabul hajj. Wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Kitab haji, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya, adab-adabnya, dan yang lainnya. Akhi, sudah saya pernah sebutkan bahwa buku yang kita bahas ini bukan buku fikih. Tapi ini buku yang berhubungan dengan adab dan tazkiyatun nafs. Jadi beliau tidak akan membahas tentang fikih. Kalau membahas zakat, beliau akan sebutkan apa sih rahasia zakat. Bagaimana adab-adabnya. Kalau beliau membahas saum, beliau akan menyebutkan apa sih rahasia saum, apa tujuan saum, apa adab-adabnya, apa yang diinginkan dari saum itu. Adapun fikihnya, bagaimananya, itu pembahasannya dalam kitab apa? Fikih. Ya. Dan kita memahami ini tidak kalah penting loh, Pak. Karena dengan cara memahami ini kita tahu tujuan daripada ibadah itu apa. roh dari ibadah itu apa, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari ibadah tersebut. Karena kan tujuan ibadah itu untuk menghasilkan apa sih? Takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 apa? Ya anu ayya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh lihat, Allah menyebutkan tujuan daripada ibadah itu untuk menghasilkan apa? Takwa. Maka kalau selama ini kita beribadah ternyata tidak menimbulkan takwa, itu tanda ibadah kita belum diterima oleh Allah loh, Pak. Iya. Kita lanjutkan Kitabul Hajj wa asraruhu wa fadailuhu. Kitab haji. Ya, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya dan adab-adabnya dan sebagainya. Yang bagi liman aradal hajja an yabda'a bitaubah. Selayaknya bagi orang yang mau pergi haji mulai dari taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan hajinya biar dapat apa? Gelar. Dipanggil Pak Haji. Iya. Mulai dari taubat dulu. Minta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul maafkan kita setelah haji kita selesai dari dosa. Waraddul mazalim, mengembalikan kezaliman. Kalau kita pernah ngambil hak orang, kita kembalikan. Kalau kita pernah menyakiti hati orang, kita minta maaf. Iya. Jadi minta maaf itu, Pak, kalau kita itu apa? Memang punya salah. Ini terkadang kita baru ketemu aja udah maaf. Maafin saya ya. Kayaknya baru sekarang ketemu, salah apa ya kamu sama saya? Minta maaf itu disyariatkan kalau kita punya salah kepada orang lain. Ya. Wa qada'ud duyun. Kemudian juga sebelum haji, ingat-ingat pernah punya utang apa enggak, tuh bayar utangnya. Ya. Wa idadun nafaqah li kulli man talzamanu man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir rujuu'. Demikian pula mempersiapkan nafkah nih buat keluarga yang akan kita tinggalkan ya sampai kita pulang. Wa yuruddu ma indahum minal wada'i, kalau ada titipan-titipan yang orang nitip ke kita, kembalikan. Nah ini yang kata beliau adab yang pertama nih bagi mereka yang mau pergi apa? Haji. Wa yastashibu minal malil halal ma yakfihi lidhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir ala wajhin yumkinuhu ma'ahu tawassu' fi zat wa rifq bil fuqara. Dan sangat disukai untuk membawa harta yang halal itu yang cukup gitu loh untuk pergi dan pulang ya, bahkan kalau bisa lebih supaya kita selama haji juga bisa membantu orang susah ya. Nah ini wistashabu ma yuslihu kasiwak wal musht wal mir'ah wal miqhalah. Kalau pergi haji jangan lupa juga bawa alat-alat seperti apa? Seperti siwak. Ya, seperti sisir. Nih, selama haji enggak pernah nyisir. Kecuali ya kalau memang botak ya enggak masalah, Pak. Nyisirnya susah. Demikian pula jangan lupa untuk melaksanakan sunnah bercelak, kata beliau. Ya, karena kan kalau orang kalau lagi safar, kalau zaman dulu kan orang kalau lagi safar tuh ya kelihatan banget. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dan yang lainnya. Di zaman sekarang juga, kalau antum misalnya naik pesawat 9 jam di atas pesawat gitu, pasti rambutnya kusut, ya, kucel, dan yang lainnya. Nah, kata beliau dengan membawa alat-alat seperti ini, setidaknya kita bisa apa? Ya, tidak rambutnya enggak kusut dan yang lainnya. Wa yatasaddaq bi syai'in qabla khuruji, kalau bisa sebelum keluar haji sedekahlah dulu. Iya. Ini dikiaskan kepada anjuran berhaji sebelum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi an yatamisa rafiqan salihan muhibban lil khair mu'inan alayhi in nasiya dhakara wa in dhakara wa in dhakara aana wa in dhaqa sadruhu sabbara. Yang lebih bagus lagi, kalau kamu pergi haji itu, cari teman yang soleh, yang suka kepada kebaikan, yang bisa membantu kita di atas kebaikan. Kalau kita lupa, dia ingatkan. Kalau kita ingat, dia bantu. Kalau kita lagi gak sabaran, dia sabarkan hati kita. Masya Allah, kita butuh tuh. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian mau pergi haji nih, penting sekali, coba cari travel yang masya Allah, di sana banyak orang-orang solehnya, yang bisa kita juga bisa mengambil manfaat dari mereka, dari akhlak mereka, dari masya Allah kesolehan mereka. Ya. Wal yu'ammir ar-rufaqa 'alaihim ahsanum khuluqan. Dan jangan lupa, ya kalau kita pergi haji nih, beberapa orang ada amirnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan demikian. Kalau kita safar itu harus ada amir safar. Nah amirnya ini kalau bisa yang paling bagus akhlaknya. Wa arfaqum bil ashab, yang paling memperhatikan teman-temannya. Dia punya rasa tanggung jawab. Ya. Yang terkadang ya, kalau kita safar itu Pak, baru ketahuan sifat-sifat kita loh Pak. Antum kalau pengen tahu karakter diri sendiri, safar yang jauh deh. Atau antum berkemah 3 hari di suatu tempat yang sepi. Ya, biasanya akan terlihat tuh. Kalau antum lagi kemah ya, di hutan atau di mana gitu, kelihatan ada orang yang memang punya sifat membantu temannya, dia bantu temannya, ini masya Allah kelihatan dia kepemimpinannya. Ada orangnya cuma ngeluh aja, aduh susah, nggak ada WC, nggak ada ini, biasa enak, dikit-dikit ngeluh aja. Ada yang kerjaannya tidur aja. Kelihatan deh Pak, dengan adanya safar itu kelihatan, memang benar banget ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang ya, kemudian Umar berkata, siapa yang mengenal orang ini? Lalu ada seorang laki-laki berkata, aku hai Umar. Kata Umar, kamu pernah bertetanggaan sama dia? Belum pernah. Pernah safar jauh sama dia? Belum pernah. Pernah bermuamalah sama dia? Enggak pernah juga. Ah, kamu belum kenal dia. Artinya kalau kita, kalau orang sudah kenal tuh, kalau kita pernah safar sama dia nih, safar jauh, kenal kita. Ya, bagaimana sifatnya, karakternya. Demikian pula kita juga kalau pengen tahu karakter diri kita, silakan pergi jauh. Safar jauh atau seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Coba antum camping aja. Emang camping sebetulnya ada manfaatnya juga untuk mendidik karakter kita sebetulnya. Ya, akan terlihat tuh karakter kita. Orang kalau lagi safar jauh, capek. Dengan adanya capek, kelihatan ada yang, walaupun capek, enjoy aja dia sih. Senyum aja, masya Allah. Ada yang kelihatan cemberut aja, kenapa? Capek. Iya. Ada yang temperamenan. Iya. Beda kalau memang dia lagi enjoy, lagi gak capek gitu kan. Tapi kelihatan. Nah dari situ kita tahu karakter kita apa. Iya. Khotbah Islam azani Allah. Wa yanbaghi lil musafir tatibul kalam. Dan orang yang musafir itu, yang sedang safar bepergian jauh, hendaknya memperbagus ucapan. Ucapannya itu yang bagus gitu. Wa it'anu ta'am, memberi makan. Wa idharu masa mahasin akhlak, dan memperlihatkan akhlak yang baik. Iya. Fa inna safar yukhriju khafayal batin.
Karena kata beliau, bepergian safar itu bisa memperlihatkan sifat-sifat yang tersembunyi. Ya.
Kalau zaman sekarang sih terkadang Pak, ya karena enak ya nggak kelihatan juga terkadang sih. Kalau zaman dulu kan masya Allah yang namanya safar, naik onta berhari-hari melewati padang pasir dan yang lainnya, susahnya minta ampun. Zaman sekarang cuma naik pesawat 1 jam sampai, nggak kelihatan. Ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa man kana fi safar alladhi huwa madhinnatud dajr ya hasanal khuluq kana fil hadar ahsan khuluqan. Kalau ada orang dalam safar dalam keadaan capek apapun juga kelihatan akhlaknya tetap bagus. Biasanya dia kalau di rumahnya lebih bagus lagi Pak akhlaknya Pak. Betul. Ya, karena kalau tinggal di rumah enggak kelihatan bagaimana aslinya. Waqad qila idza athna 'ala rajul mu'amiluhu fil hadar wa rafaqa'uhu fis safar fala tashukku fi salahihi. Ada yang berkata begini. Kalau seorang laki-laki dipuji oleh yang pertama ya, bawahan-bawahannya yang kerja sama dia. Yang kedua dipuji oleh teman-temannya ketika safar. Maka kamu jangan meragukan lagi akan kesolehan orang ini. Biasanya kan kalau antum jadi bos, seenaknya enggak? Kelihatan juga tuh. Ya, kalau jadi bos terkadang sentimennya kelihatan dan yang lainnya sama bawahan karena merasa antum saya kan bos, dia bawahan. Tapi ternyata bawahan-bawahan antum muji antum semua, masya Allah. Atasan kita ini luar biasa. Iya, makanya antum kalau jadi atasan tuh jangan sombong, Pak. Karena abang tuh atasan cuma 5.000 perak. Wa yanbaghi lahu an yuaddi rufaqa'ahu wa ikhwanahu al-muqimin. Jangan lupa kalau pergi haji atau umroh, ya, dia hubungi teman-temannya. Jangan tahu-tahu pergi aja. Ya pas udah sampai umroh baru ngomong, ane lagi umroh. Jangan gitu, kata beliau. Wayatamisu ad'iyatahum untuk mencari doa mereka. Barangkali doa mereka mustajab. Wayaj'al khurujahu ya bukrata yaumil khamis, usahakan kalau pergi safar itu di hari Kamis pagi. Wal yasil fi manzilihi raq'at wal yusalli fi manzilihi raq'atain qabla khuruji minhu, sebelum keluar rumah usahakan salat 2 rakaat dulu. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda apa? 2 rakaat sebelum keluar rumah yam tamna'ani, mencegah dari apa? Ya su'ul makhraj, buruknya keluar. Dan 2 rakaat ketika masuk ke rumah mencegah dari buruknya tempat masuk. Jadi ada hadis dari Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga, ya, bahwa kalau kita masuk ke rumah bagus sholat 2 rakaat, kita mau keluar rumah bagusnya sholat 2 rakaat. Ya. Tapi itu bukan amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan secara apa? Rutin ya, sekali-kali aja. Wa yasta'mil al-ad'iyah wal-adhkar al-ma'thura 'inda khuruji min manzilihi wa fi rukubihi wa nuzuli. Dan jangan lupa membaca doa-doa dan zikir saat ia keluar rumah, saat ia naik kendaraan. Ketika ia singgah di sebuah desa atau kampung orang, itu penting ya. Ya, keluar rumah kita ucapkan apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan kita baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Disebutkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika hendak naik membaca bismillah, kemudian ketika telah duduk beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya,
jalan deh. Jangan lupa baca doa safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tardha. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa tuh bagus banget loh, Pak. Iya, kalau kita baca itu supaya dihindarkan daripada keburukan-keburukan saat di saat kita apa? Safar. Ya, ketika kita melewati jalan naik, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika turun, kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya, kita banyak berzikir. Ya, terkadang banyak di antara kita pas naik pesawat itu, Pak, sibuk sama nonton film. Iya, baru duduk pesawat, di depan udah ada layar. Nyariin, tuk 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 tuk, film apa nih? Film Hong Kong. Iya, selama safar enggak zikir, cuma nonton film. Zikirnya pas Pak apa ada turbulen. Astagfirullah, Allahu Akbar. Kalau tenang lagi, nonton lagi. Iya. Ini kan enggak bagus banget ya akhul Islam azani Allah ya. Yang lebih bagus di saat kita sedang safar, baik pakai mobil, baik pesawat, banyakin apa? Zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar itu di perjalanan beliau memperbanyak zikir dan salat. Iya, antum di pesawat baca Quran, salat sunnah di atas pesawat itu sesuai dengan sabda Nabi, apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini memang di zaman sekarang ini banyak lebih banyak melalaikannya. Padahal ya di saat safar itu waktu yang sangat utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa musafir itu mustajab. Makanya jangan lupa di saat safar kita banyak doa, banyak doa. Ya, selama antum di perjalanan itu. Ya, apalagi di pesawat. Ya, kalau di pesawat biasanya sih banyak orang zikir, Pak. Ya, apalagi apa namanya? Banyak turbulen begitu ya.